Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakila. U idućih 30 minuta analiziramo hoće li vlada Srbije pasti na pitanju evropskih integracija.
Koštunica je po nekim svojim vrednostnim ideološkim opredeljenjima vrlo blizak na izvestan način srpskoj radikalnoj stranci vezane za kosovsko-metohijski problem i svakako da je ova vrsta koalicije negde autentična.
Kako u SDP u BiH obrazlažu zašto traže da 10 istaknutih pojedinaca potpišu izjavu o imovini s kojom raspolažu.
Razlog zašto radimo, između oslova zato što ovaj zastoj u evropskim integracijama se u stvari koristi kao jedan paravan za okončanje pljačke u ovoj zemlji.
U Crnoj Gori inicijativa da se uputi isprika građanima i vodstvu Bosne i Hercegovine zbog politike vođene u 90-ima.
S obzirom da to do sada nikada nije učinjeno, pogotovo ne sa pozicija zvanične Crne Gore, da se uputi jedno sasvim otvoreno i nedvosmisleno javno izvinjenje građanima, narodima i državnom rukovodstvu Bosne i Hercegovine.
Gost našeg radija je pomoćnica američke državne tajnice za Evropu, Rosemary DiCarlo.
Znate da smo u protekle 2,5 do 3 godine govorili da status Kosova mora da bude riješen. Riješen tako što će promovisati dugoročnu stabilnost u regionu i evroatlantsku budućnost svih država na tom prostoru.
Toliko u uvodu, no najprije izvještaj iz Brisela, gdje je Evropska komisija dala ocjenu napretka zemalja regije prema eurointegracijama, izvještava Đeračina Tuhina.
Evropska komisija je ponovila da može biti ubrzan napredak Srbije ka Evropskoj uniji, uključujući ovdje i status kandidata. Zato se putem objavljenog dokumenta upućuje poziv zemlji da još jednom potvrdi opredjeljenje za bliske odnose sa Evropskom unijom. Evropska komisija ostaje posvećena evropskoj perspektivi zemlje, međutim potrebno je dvoje za prijem u Evropsku uniju, izjavio Evropski komesar za proširenje Olli Rehn. Odnosi između Srbije i Evropske unije su, kako se Rehn izrazio, na pauzi, međutim Evropski komesar je ponovio da je mašinerija spremna i da je dovoljno samo pritisnuti dugme kako bi se nastavio proces. On je beogradskim liderima poručio da treba ispoštovati volju čutljive većine građana koja podržava evropske integracije.
We are on standby.
Mi čekamo. Spremni smo da nastavimo dalje u istom trenutku kada je Srbija bude spremna za to, kazao je Olli Rehn. Bosna i Hercegovina je nastavila sa naporima kako bi unapredila agendu evropske integracija, kaže se u izveštaju Evropske komisije, gdje se ispominje usvajanje Mostarske deklaracije o policijskim reformama, koje su glavni uslov za potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom.
Bosnija i Hercegovina should be able to sign the SAA in April.
Bosna i Hercegovina bi trebala biti u stanju da u aprilu potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, potvrdio je još jednom Evropski komesar za proširenje Olli Rehn. U izveštaju Evropske komisije se ističe da Bosna i Hercegovina sada treba da usvoji zakone o policiji na državnom nivou i da se tamošnji političari moraju baviti ključnim prioritetima po zemlju. Evropska komisija smatra putem ovog dokumenta da sa dovoljnom političkom voljom zemlja može ispuniti uslove i time bi se stekli okolnosti za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Crna Gora će morati da proširi konsenzus u pitanjima koja se tiču izgradnje državnih institucija, a potreban je i dodatni napredak u implementaciji agende o evropskim integracijama, upozorava Evropska komisija u izveštaju. U tom smislu, predsjednički izbori u aprilu bi trebali da doprinese ovim ciljevima, kaže se u dokumentu.
Montenegro needs to build a convincing track record.
Crna Gora mora pokazati ubedljive i konkretne rezultate u procesu implementacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, upozorio je Evropski komesar za proširenje Olli Rehn, koji je predstavio izveštaj Evropske komisije. Osvrćući se na Ustav Crne Gore, Evropska komisija smatra da je isti u skladu sa evropskim standardima, jer omogućuje zadovoljavajući okvir za pravosuđe, ljudska, a i manjinska prava. Komisija upozorava Podgoricu da se u potpunosti treba ispoštovati nezavisnost pravosuđa, ali i da se trebaju jačati angažovanje u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ključni izazov za Crnu Goru, kaže se u dokumentu, predstavlja nastavak administrativnih reformi i jačanje administrativnih kapaciteta. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je u parlamentu stvorena nova većina na pitanju evropskih integracija nasuprot većini u vladi. Legitimitet odluke da Srbija samo sa Kosovom u svom sastavu može ući u Evropsku uniju, koju pokušava da usvoji Koštunica zajedno s radikalima i socijalistima, bio bi sporan zbog nedavnog referendumskog izjašnjavanja građana na predsjedničkim izborima, kada su izabrali Borisa Tadića i njegov proevropski program. A kao jedini izlaz iz ovakve krize analitičari vide parlamentarne izbore. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U danu kada evropski komesar Oli Rehn upravo zbog novih tonova iz Beograda traži od srpske vlade da potvrdi svoje opredeljenje za tešnje veze sa Evropskom unijom, srpski premijer Vojislav Koštunica, brojčano slabiji u sopstvenom kabinetu, pokušava u parlamentu da uz pomoć radikala i socijalista postavi Briselu svojevrsni uslov da bi Srbija postala član Unije. Insistiranjem na rezoluciji po kojoj Srbija ne može u Evropsku uniju bez Kosova u svom sastavu, Koštunica se zapravo uz pomoć opozicije bori protiv svojih koalicijonih partnera Demokratske stranke G17+, sa kojima sedi u vladi. Predsjednik Skupštine Srbije i demokrat Oliver Dulić ne želi da bude na čelu parlamenta koji bi doneo antievropsku rezoluciju.
Nemoguće je da neko ima vladu sa kojom vlada, a da u parlamentu ima drugu većinu sa kojom će da izglasava nešto što su stavovi koji su suprotni stavu vladajućih stranaka. Prosto to mora da se raščisti.
To ipak za Koštuničinu Demokratsku stranku Srbije nije ni stvaranje nove parlamentarne većine ni prepreka za ulazak zemlje u Evropsku uniju. Miloš Aligrudić, šef poslaničke grupe.
Postoji vladina skupštinska većina Narodne skupštine Republike Srbije koju Demokratska stranka Srbije poštuje. Trenutno je na snazi u medijima jedna prljava kampanja koja služi plašenju građana Srbije da pojedine političke stranke, a pre svega mislim na Demokratsku stranku Srbije, žele Srbiju da izoluju, da utvrdi ekonomsku izolaciju, što naravno ne odgovara istini, nema veze s mozgom.
No upravo je predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da rezolucija nema nameru da zaštiti teritorijalni integritet Srbije, nego da se prekinu pregovori o članstvu u Evropskoj uniji. Demokratska stranka neće u vladi sprovoditi odluke neke nove skupštinske većine, rekao je Tadić za nedeljnik Vreme.
Ukoliko vlada ne dobije podršku u Skupštini za spoljnu politiku zemlje i evropske integracije, onda oni mogu ili da formiraju novu parlamentarnu većinu, ili ćemo imati izbore na kojima će građani još jednom referendumski reći da hoće u Evropsku uniju i da hoće da sačuvaju status Kosova kao integrisanog dela Srbije, rekao je Tadić.
Na drugoj strani, ako je predlagač šef poslaničke grupe radikala Tomislav Nikolić za skupštinskom govornicom prihvatio opkladu, tvrdeći da će uspeti svakom da dokaže da rezolucija nije uperena protiv priključenja Evropskoj uniji, on je ipak poručio.
Samo vas na jednu stvar upozoravam, da ova rezolucija traži da poštujete Ustav, da poštujete celovitost Srbije, suverenitet Republike Srbije, da ne pregovarate ni sa jednom međunarodnom organizacijom koja ne priznaje da je Kosovo i Metohija u sastavu Srbije. Znači da branite Kosovo i Metohiju, kao što je vaš predsjednički kandidat rekao, i Kosovo i Metohija i Evropska unija.
Deo političkih aktera uporno insistira da krilatica ne možemo da uđemo u Evropsku uniju bez Kosova kao sastavnog dela postane državna politika i pored toga što niko od njih nije u stanju da pruži odgovor na pitanje šta se time dobija. I upravo to je ono što brine Vojna Dimitrijevića, predsjednika Beogradskog centra za ljudska prava i stručnjaka za međunarodno pravo.
Evropska unija niti priznaje, niti depriznaje države. U međunarodnom pravu svaka država čini za svoj račun. U njenu zajedničku spoljnu politiku ne spada priznanje države. Međunarodne organizacije ne priznaju države, nego samo mogu da ih prime ili ne primu svoje članstvo. Mene više brinu ove potpuno nerealistične ideje bez izgleda na uspeh, a svako od njih košta.
Ne pomišljujući da bi ova višemesečna pad pozicija mogla da se razreši vanrednim parlamentarnim izborima, iz Koštuničine Demokratske stranke Srbije nude referendum kao rešenje dileme da li Srbija može ići u Evropsku uniju bez dela svoje teritorije. Za posmatrače je neka vrsta dogovora u ovim okolnostima skoro nemoguća. Te bi zato, kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković, vanredni parlamentarni izbori na kojima bi bila predstavljena dva puta kojima bi Srbija trebalo da ide, bili najbolji i najpošteniji izlaz. U suprotnom, čeka nas mučenje, gubitak vremena, neka vrsta blamaže političkog poretka i opstrukcija narodne volje, kaže Stanković.
Koštunica je po nekim svojim vrednostima i ideološkim opredeljenjima vrlo blizak na izvestan način Srpskoj radikalnoj stranci. On sa njima već duže vremena deli te poglede vezane za kosovsko-metohijski problem i svakako da je ova vrsta koalicije negde autentična. Tu postoji očigledno mnogo veći nivo saglasnosti između DSS-a i Srpske radikalne stranke nego što postoji saglasnost između dva glavna igrača u koaliciji koja je sada u ovom trenutku na vlasti.
Rasprava kako ući u Evropsku uniju sledila je uoči odluke Prištine o proglašenju nezavisnosti samo par dana nakon predsjedničkih izbora u Srbiji, koji su tumačeni kao referendum o putu kojim će Srbija dalje ići, a Tadićeva pobjeda kao većinsko raspoloženje građana da ide ka Evropskoj uniji. Zato Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, poručuje da je potrebna mobilizacija svih proevropskih snaga.
Mislim da smo mi neke ljude uneli u tu skupštinu, ali mislim da ćemo morati da ih iznesemo. Mislim, taj čvor stvoren oko te hegemonizacije, tog užasavajućeg nagona za mobilizacijom koja ima tu patriotsku kriku, a zapravo nije to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine zatražila je od Sulejmana Tihića, Bože Ljubića, Mladena Ivanića, Milorada Dodiga, Harisa Silajđića, Dragana Čovića, Nikole Špirića, Nežada Brankovića, Fahrudina Radončića i Željka Kopanje da potpišu izjavu o oduzimanju opljačkane imovine. Radi se o vodećim predstavnicima vlasti i dvojici vlasnika dnevnih novina u Bosni i Hercegovini. Kao razlog za potpisivanje izjave u Socijaldemokratskoj partiji navode da iza približavanja zemlje euroatlantskim integracijama stoji pljačka državne imovine. Prve reakcije nekih od ljudi koji se nalaze na spisku prikupila Dženana Karabegović.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine prezentovala je izjavu o oduzimanju opljačkane imovine u kojoj se od 8 predstavnika vlasti, od kojih su većina lideri političkih partija i dvojice vlasnika dnevnih novina, traži da se obavežu kako će popuniti precizne i potpune imovinske kartone, lične i svoje porodice koji će sadržavati novac, nekretnine, firme i vozila u Bosni i Hercegovini i izvan zemlje. Predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija navodi razloge za potpisivanje izjave.
Razlog zašto ovo radimo je između oslovu zato što ovaj zastoj u evropskim integracijama se u stvari koristi kao jedan paravan za okončanje pljačke u ovoj zemlji. Poznato je da ukoliko bi se ovim tempom nastavila zakonodavna vlast, nastavila da radi kao u zadnjih godinu dana, da bi ovim tempom mi negdje oko 2060. godine mogli biti kandidati za Evropsku uniju. Jedan od ključnih razloga zašto je došlo do zastoja u evropskim integracijama je taj što se najodgovorniji ljudi ove zemlje kriju iza zastoja na evropskom putu dok se odvija posljednja faza pljačke onoga što je ostalo još u vlasništvu građana ove zemlje.
Jedan od BH političara koji se našao na SDP-ovom spisku političara koji bi trebali potpisati izjavu o oduzimanju opljačkane imovine je predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić. Za naš program Tihić kaže da će, iako ne zna šta se tačno u prijedlogu navodi, potpisati izjavu koju će navesti šta sve posjeduje od prijeratne imovine koju je stekao poslije rata.
Ja sam zato da imamo jedan zakon koji neće ovisiti o dobroj volji. Ni Sulejmana Tihića, ne znam ti ni Zlatka Lagumdžije, ni Fahrudina Radončića, ni Dragana Čovića, ni Milorada Dodika, nego jednostavno neće postojati institucija koja će kontrolišiti tu imovinu.
Na listi Socijaldemokratske partije je predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić, koji još uvijek ne zna hoće li izjavu potpisati s obzirom da je još nije dobio.
Volio bih ako neko ima bilo kakav podatak o nekoj imovini koju ja imam, a nisam je predstavio, da je prvo javno kaže. A u protivnom da potpisujući sebe nešto pravdam, unaprijed nemam namjere. Mislim da sam se do sada ponašao korektno i na odgovoran način.
Među 12 osoba koje se nalaze na popisu izjave o oduzimanju opljačkane imovine koju je sačinila Socijaldemokratska partija su i dvojica vlasnika dnevnih novina. Željko Kopanja, vlasnik Banjalučkih nezavisnih novina, i Fahrudin Radončić, vlasnik Sarajevskog dnevnog Vaza. Obojica za naš radio kažu da su iznenađeni što su se našli među BH političarima od kojih se traži da potpišu izjavu. Fahrudin Radončić.
Ja mislim da je ključna stvar da tu izjavu potpišu lideri političkih stranaka.
lideri političkih stranaka preko svojih stranaka u parlamentu donose zakone, a ne gospodin Kopanj i gospodin Radončić. Prema tome je relevantno da ćemo mi to potpisati, a naravno, ako to potpiše pet ozbiljnih ljudi, vjerujte, ja ću biti čest i neću čekati da budem posljednji.
Željko Kopanja.
Sam ja nešto pitanje smiješno reći, ako mene je i Čuko pod hipotekom, pa neka, kakav god komisija dođe, ja sam sve meni klinite, ali da utjecajem ovoj manipulaciji gospodina Lugundije, ne padam na kraj pameti. Kad sam malo bolje analizirao spisak ljudi za koje gospodin Lagundija traži da potpišu ovu izjavu, jasno mi je postalo da je u pitanju politička manipulacija i obračun gospodina Lagundija s ljudima s kojima se on slaže i koji ga politički pobjedu na prošlim izborima. Zašto ja i gospodin Radonč nije mi jasno, vjerovatno da se možda svira koncepcija nezavisnog dnevnog vaza, smatram i to kao određen pritisak na slobodu medija.
Izjavu o oduzimanju opljačkane imovine su već potpisali predsjednik i potpredsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija i Željko Komšić, a od ostalih 10 osoba koje se nalaze na spisku u toj političkoj partiji očekuju da to učine najkasnije do 31. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zahtjevu da se Crna Gora ispriča Bosni i Hercegovini zbog državne politike vođene početkom 90-ih, koji od predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića tražio istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković, pridružio se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić. Iz Podgorice Biljana Jovičević.
Uoči 15. godišnjice deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore, vojsci Radovana Karadžića, od kojih su njih 83 ubijeni u okolini Foče, a za koji do danas niko nije odgovarao, istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković nedavno je uputio pismo šefu države Filipu Vujanoviću sa zahtjevom da se za deportaciju i još niz neodgovarajućih postupanja Crne Gore u netako davnoj prošlosti izvini Bosni i Hercegovini. Zeković za naš program obrazlaže.
Smatrao sam da je zaista pravo vrijeme da u Crnoj Gori počnu pripreme za obilježavanje godišnjice jednog takvog užasnog zločina. S obzirom da to do sada nikada nije učinjeno, pogotovo ne sa pozicija zvanične Crne Gore, da se uputi jedno sasvim otvoreno i nedvosmisleno javno izvinjenje građanima, narodima i državnom rukovodstvu Bosne i Hercegovine. Razlozi su bili višestruki, ja sam tom obraćanju napravio jednu retrospektivu događanja zbog čega Crna Gora, zvanična Crna Gora, može osjećati odgovornost zbog onog što se dogodilo u Bosni i Hercegovini.
Vujanović, koji je trenutno u izbornoj trci za predsjednika države, međutim prije par dana rekao je kako Zekovićev zahtjev još nije dobio, te da će se o njemu izjasniti kada ga dobije.
Komunikacija moja dosadašnja koja je bila sa šefom kabineta je besprekorno funkcionisala. Kad je on prvi dan uvijest izjavio da se nije upoznao, ja sam istog dana uzeo i oštampao sve mailove i plus mu još pismo kopiju uz to priložio, znači fizički preko arhive, tako da je on već od 3. marta, to je od ponedjeljka, na radnom stolu bi trebalo da mu je kompletna dokumentacija.
U međuvremenu se oglasio i član trošlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić, koji je za vijesti rekao da građani te države očekuju izvinjenje od predsjednika Filipa Vujanovića ili nekog ko predstavlja zvaničnu Podgoricu. Mislim da građani Bosne i Hercegovine to očekuju i da bi to bilo dobro za odnose između dvije zemlje, rekao je Silajđić, podsjećajući da je Crna Gora to već učinila prema Hrvatskoj. Povodom Silajđićevog reagovanja obratili smo se Ministarstvu inostranih poslova, od kojeg do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli dobiti odgovor. Sa druge strane, iz i 90-ih i danas vladajuće Demokratske partije socijalista dobili smo pripremljen odgovor od portparola Rajka Kovačevića, iz kojeg nismo mogli zaključiti da li oni smatraju da Crna Gora duguje izvinjenje Bosni i Hercegovini.
Crna Gora je posvećena očuvanju do sada postignutih dobrih odnosa sa svim svojim susjedima i naravno za njihovo je stalno unapređivanje. Odlični odnosi koje Podgorica ima sa Sarajevom, izgradnja međusobnog uvažavanja i povjerenja je nešto čemu Crna Gora posvećuje izuzetnu pažnju. Gradnja povjerenja i dobrosusjedstva je proces u kojem se to povjerenje mora potvrđivati i dograđivati, a mislimo da je Crna Gora i njen odnos ka tom razvoju veoma značajan. Sve ono što u pojedinim segmentima može eventualno da smeta izgradnji takvog odnosa, Crna Gora će učiniti sve da se takve smetnje otklone.
Predsjednik Filip Vujanović, čiji se odgovor i dalje čeka, inače će uoči samih predsjedničkih izbora biti pokrovitelj Euroazijskog samita poglavara islamskih zajednica koji će se održati u Crnoj Gori. A u pismu upućenom šefu države i istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković Izetbegović, podsjetio ga je da bi se izvinjenje poklopilo i sa 16. godišnjicom proglašenja nezavisnosti Bosne i Hercegovine i njenog međunarodnog priznanja.
Ukoliko ovu inicijativu šef države ne prihvati, ja onda lično smatram da je on u potpunosti spreman da preuzme ličnu odgovornost ili da želi da zaštiti od dalje odgovornosti ona lica koja trebaju biti odgovorni. Čini mi se da je konačno vrijeme da Crna Gora, s obzirom da je i tekako intenzivirala proces evropskih integracija, da je konačno vrijeme da intenzivira i proces suočavanja sa prošlošću i, kao što je to uradila prema svojim drugim susjedima, konkretno prema Hrvatskoj, da to isto uradi i prema Bosni i Hercegovini.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pomoćnica američke državne tajnice za Evropu Rosemary DiCarlo u razgovoru sa kolegicom iz albanskog dijela redakcije Ilirijanom Bajo govorila je o situaciji na Kosovu i odnosu Sjedinjenih američkih država prema Srbiji. Za program na južnoslavenskim jezicima priredio Predrag Tomović.
Znate da smo u protekle 2,5 do 3 godine govorili da status Kosova mora da bude riješen. Riješen tako što će promovisati dugoročnu stabilnost u regionu i euroatlantsku budućnost svih država na tom prostoru. Kosovo je proglasilo nezavisnost i nekoliko zemalja je već u prvoj i drugoj sedmici priznalo novu državu. SAD je također. Svakog dana vidimo da sve više zemalja istupa naprijed i priznaju nezavisnost Kosova.
Imamo različite reakcije susjednih država povodom proglašenja nezavisnosti. Albanija je gotovo odmah priznala Kosovo, ali Makedonija i Crna Gora to još nisu učinile. Kako vidite pristup Skoplja i Podgorice prema kosovskoj nezavisnosti?
Očigledno obje zemlje i ostale u regionu žele da imaju dobre odnose sa susjedima. Znamo da Makedonija ima dobre odnose sa Kosovom i Srbijom, također i Crna Gora. Očigledno im je veoma važno da održe takve odnose i da nastave dobru i blisku saradnju sa svima u regionu.
Srbija je druga priča. Odbijaju da priznaju nezavisnost Kosova i kažu da to nikada neće učiniti. Koliko je vašoj administraciji sada teško da sarađuje sa Beogradom i kako biste sada opisali vaš odnos sa Srbijom?
Mi želimo dobre odnose sa Srbijom. Mi smo istorijski gledano imali dobre odnose sa Srbijom. Bili smo saveznici u 2 svjetska rata. Za vrijeme Miloševićeve vladavine naši odnosi su bili zategnuti. Željeli bismo da Srbija napreduje ka euroatlantskim integracijama u istoj mjeri u kojoj to želimo i za Kosovo, Makedoniju, Albaniju, Hrvatsku, Crnu Goru. Veoma je važno da te zemlje postanu članice euroatlantskih institucija. Namjeravamo da nastavimo sve inicijative koje imamo prema Srbiji. Namjeravamo da nastavimo da radimo sa Srbijom. Znamo da srpska vlada ne podržava našu politiku prema Kosovu, niti prihvata nezavisnost Kosova. Ali smo jasno rekli da uprkos našim razlikama želimo da zadržimo dobre radne odnose.
Ali Srbija preduzima konkretne korake da bi uspostavila kontrolu nad dijelovima Kosova u kojem žive Srbi, kao što je slučaj na sjeveru. I to čine uprkos jasnom stavu međunarodnih igrača. Koje konkretne mjere vaša administracija može da preduzme kako bi pokazala da je Kosovo ujedinjeno i da neće biti podjele?
Mi smo priznali Kosovo u postojećim granicama. Čvrsto vjerujemo da bi Kosovo trebalo da bude multietničko društvo. Ovo je od ključne važnosti ne samo za našu politiku, već i evropsku. I to je tako godinama. Mi smo protiv etničke podjele, kao što je to sada slučaj na sjeveru Kosova. Mi podržavamo misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu i njihovu sposobnost da obezbjeđuju mir na Kosovu. Također, veoma je važno da Srbi i ostale manjine na Kosovu dobiju svoja prava kao punopravni građani Kosova.
Pod uticajem Beograda, lokalni Srbi međutim odbijaju integraciju u institucije kosovskog društva. Da li vidite bilo kakvu mogućnost da dođe do nasilja u regionu?
Mi pozivamo sve da budu mirni i da odbiju bilo kakvu mogućnost nasilja. Mislimo i na Srbe i na Albance na Kosovu, kao i sve one koji imaju bliske veze sa njima. Ohrabrujemo ih da budu smireni u narednim mjesecima. Mislimo da će nam trebati još vremena da dopremo do kosovskih Srba i da im objasnimo da je međunarodna zajednica veoma posvećena da vidi njihov napredak. Želimo da vidimo Srbe koji će biti više uključeni u kosovske institucije i koji će igrati sve značajniju ulogu u postizanju ukupnog napretka Kosova.
Gost Radija Slobodna Evropa bila je Rosemary Di Carlo, pomoćnica za Evropu američke državne tajnice.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog dijela programa iz svijeta. U utrci za budućeg stanara Bijele kuće sada je izvjesno da će republikanac John McCain biti kandidat svoje stranke za predsjednika na izborima koji se održavaju 4. novembra. Do sada je osvojio 1191 delegata koliko mu je i potrebno za nominaciju na republikanskoj konvenciji. Istodobno među demokratima se i dalje vodi borba između Hillary Clinton i Baracka Obame. Ne krijući zadovoljstvo, senator McCain progovorio je u jednoj od najvrućih američkih tema, ratu u Iraku.
The next president must explain.
Idući predsjednik mora objasniti kako on ili ona namjeravaju okončati rat bez provociranja sektaškog konflikta koji bi mogao prerasti u genocid i tako destabilizirati cijeli Bliski Istok, što bi u konačnici moglo osnažiti utjecaj naših neprijatelja i ugroziti našu sigurnost tamo. Njegov oponent, bivši guverner Arkanzasa Mike Huckabee, je nakon objave prvih rezultata najavio povlačenje iz republikanske utrke te zajamčio podršku Johnu McCainu na predsjedničkim izborima. U demokratskom taboru priča oko nominacije nije završena. Bivša prva dama, senatorica Hillary Clinton, zaustavila je pobjednički niz Baracka Obame na 11 prethodnih demokratskih predizbora, kojima se može dodati i 12. ona u Vermontu, i osigurala svoj ostanak u utrci za demokratsku predsjedničku nominaciju. Osvojila je Ohio, Texas i Rhode Island, pa se tako utrka može nastaviti sve do stranačke nacionalne konvencije demokrata 25. augusta. Kažu da je Ohio država koja zna izabrati predsjednika. U novijoj povijesti ni jedan kandidat nije pobjedio na izborima za predsjednika SAD-a, demokrat ili republikanac, a da prije toga nije pobjedio na predizborima u Ohio, rekla je Hillary Clinton, podsjećajući na 100-godišnju tradiciju da pobjeda u Ohio donosi i pobjedu na izborima za Bijelu kuću. Svojim je pristašama zato poručila. Svima ovdje u Ohio i diljem Amerike koji su odbijali poraz, svima koji su stajali uspravno, svima koji rade odgovorno i koji nikada nisu odustajali, ova pobjeda je za vas. This one is for you. No ni senator Barack Obama nije izgubio nadu da će sjesti u Bijelu kuću, pa je u Teksasu, gdje je po tvrdnjama marketinških stručnjaka potrošio i više novca od Hillary i usprkos porazu kazao. No matter what happens tonight. Bez obzira što se noćas događalo, imamo jednak broj delegatskih glasova kao što smo ih imali jutros i na putu smo da dobijemo nominaciju. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako predstavnici partija sa hrvatskim predznakom u BiH upozoravaju da se u entitetskim vladama ne poštuje ravnopravnost naroda.
Federalne vlade su 8 Bošnjaka, 5 Hrvata, 3 ministra iz reda srpskog naroda. Dok u Republici Srpskoj imamo drugačiju situaciju gdje je tamo 8 ministara iz reda srpskog, 5 iz reda bošnjačkog i 3 iz reda hrvatskog naroda.
Iako je Hrvatska dobila dobre ocjene u Briselu, korupcija je i dalje njen glavni problem. Kako Evropa vidi činjenicu da se u novoj vladi ponovno nalaze neki od ministara koji se sumniče za nelegalne aktivnosti?
To je loša poruka. Što više, to je preuzimanje odgovornosti za cijeli slučaj.
Da li su strani investitori u Srbiji zaštićeni i što će biti učinjeno sve da se održi ekonomska stabilnost?
Situacija je prilično komplikovana i više ima nervoze nego nekih mogućnosti da se dobro projekcira šta će stvarno biti.
Vlasti u Srbiji tvrde da rade na procesuiranju izgrednika tokom demonstracije u Beogradu, a po riječima tužioca prvog općinskog tužilaštva pronađeno je i obilježje koji su demonstranti skinuli s američke ambasade.
Pronađen je američki grb u jednom kafiću, mi smo to koordinirali, pošto to je iz nadležnosti okružnog suda. I to je otišlo tamo.
Evropski izvjestilac za ljudska prava upozorio na probleme u Bosni i Hercegovini.
Da su posljedice dugogodišnjeg konflikta doprinijele konstantnom siromaštvu, socijalnoj isključenosti i neravnopravnosti.
U Hrvatskoj diskriminacija žena na radnom mjestu.
Imali smo slučaj jednostavno žene koja bila je trudna nekoliko mjeseci, jel? Ugovor je istjecao, svi drugi dobili su produžetak ugovora, jedino ona nije.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine zatražila je od visokog predstavnika međunarodne zajednice Miroslava Lajčaka da nametne zakon o entitetskim vladama u kojima bi trebao biti jednak broj ministara iz sva tri naroda. Tražimo da se odluka Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda provodi pravedno i u potpunosti, poručuju iz te stranke. Koliko je ta odluka o punoj ravnopravnosti na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine bitna u svakodnevnom životu, između ostalog se govori u temi koju je priredila Tina Jelin.
Mostarsko-prigradsko naselje Bačević i međunarodni predstavnici često ističu kao primjer uspješnog gotovo 100%-nog povratka mladih i starih prijeratnih stanovnika srpske nacionalnosti. Ipak 10 godina nakon povratka, samo 3 stanovnika Bačevića su izvanično zaposlena. Ostali, poput Ratka Gašića, koji je da rat radio na željeznici, preživljavaju od poljoprivrede.
Službeno imamo samo zaposleno 3 milicionera, a sve ostalo što radi, to je par ljudi, to je problematično, rade na divlje.
Prema zvaničnim podacima, na području Mostarske općine danas živi oko 9000 Srba, od kojih u odnosu na popis stanovništva iz 1991. godine u institucijama vlasti, odnosno državnim firmama, radi svega 0,01%. Porazne mostarske statistike 8 godina od donošenja odluke o konstitutivnosti naroda ipak nisu svojstvene samo Mostaru, podlači za naš radio ekspert ustavnog prava Kasim Trnka.
Ako samo se podsjetimo da je po popisu stanovništva iz 1991. godine na današnjoj teritoriji Republike Srpske bilo 46% nesrpskog stanovništva. E sad, treba zamisliti situaciju ako bi ti 46% bilo od ministarstava, od opštinskih institucija, od škola, od fakulteta, od domova zdravlja i svih javnih institucija koje rade, bitno bi drugčija bila situacija, a naravno i u dijelovima federacije, jer nažalost i na teritoriji federacije se to ne provodi.
Predsjednik Hrvatske stranke prava Đapić dr. Jurišić Zvonko Jurišić izvanično je od visokog predstavnika zatražio da se ispoštuje zakon o državnoj službi Bosne i Hercegovine, kojim se nalaže da zaposlenost konstitutivnih naroda bude po popisu stanovništva iz 1991. od općinskih do državnih institucija, ali da se odluka o konstitutivnosti naroda u potpunosti i pravedno provede. Naime, za Jurišića je sporna struktura entitetskih vlada koju, podsjetimo, na tragu odluke o konstitutivnosti naroda nametnuo visoki predstavnik. Pravično bi rješenje koje visoki predstavnik treba ispraviti, dodaje predsjednik ASP-a, pretpostavljalo jednak broj ministara i sva tri naroda u oba entiteta.
U federalnoj vladi su 8 Bošnjaka, 5 Hrvata, 3 ministra iz reda srpskog naroda, dok u Republici Srpskoj imamo drugačiju situaciju gdje je tamo 8 ministara iz reda srpskog, 5 iz reda bošnjačkog i 3 iz reda hrvatskog naroda. Što nam govori o apsolutnoj dominaciji u jednom entitetu srpskog naroda, a u drugom entitetu bošnjačkog naroda.
Miroslav Mikiš iz SNSD-a podsjeća kako se zakon o vladama na entitetskom nivou ne može donositi dok se ne promijeni Ustav, dok implementaciju odluke o ravnopravnosti naroda smatra katastrofalnom, za što je, priznaje, velikim dijelom odgovorna i politika. Mikiš se pita zbog čega se HSP ne zalaže za jednakopravnost građana koji su se odredili kao ostali.
Ja lično sam protiv toga da nacionalni ključ bude preovlađujući faktor kada treba da ljudi vrše određene funkcije, jer mislim da bi ipak stručnost i poštenje trebalo da budu faktori koji su značajni.
Za Mirsada Kebu, potpredsjednika federacije i člana predsjedništva Stranke demokratske akcije, diskusije o provedbu Ustava i zakona koji jamče ravnopravnost svih naroda i građana u Bosni i Hercegovini ne smije biti, dok ističe kako je diskriminacija manjinskih naroda sve prisutna. Kebo podlači kako Bosna i Hercegovina ipak ima dobre zakone.
Mnoge zakone koje smo donijeli, kad se sprovedu u praksu, on će sigurno poboljšati stanje ukupnih odnosa.
Zadnje Hrvatske stranke prava za nametanjem odluka o entitetskim vladama uredu visokog predstavnika danas nisu željeli komentirati. Treba ipak podsjetiti kako su predstavnici međunarodne zajednice u nekoliko navrata upozorili kako u svim sistemima u svijetu izvršna vlast odgovorna za neposredno provođenje odluka Ustavnog suda. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Hrvatska je u najnovijem dokumentu Europske komisije o europskoj perspektivi zemalja regije dobila dobre ocjene. No Hrvatskoj se zamjera nedostatan angažman u borbi protiv korupcije. Preciznije, padaju sitne ribe, a za krupne već godinama traje lovostaj. Iz Zagreba, Eni Zević.
O nelegalnom poslovanju u Hrvatskom fondu za privatizaciju brujalo se godinama. Kada je nedavno ipak puklo, svi su očekivali da će istraga mozak operacije pronaći negdje u vrhu vlasti. Krivo. Najviše rangirani okrivljenik je potpredsjednik fonda. Zatim o lažiranju statusa hrvatskih branitelja, kojih po najnovijem ima čak 500.000, i lažiranju invaliditeta pričali su u Hrvatskoj čak i vrapci na krovu. Kada je policija konačno načela cijelu priču, privedeno je 10 ljudi, a na reviziju će ići za sada isto toliko invaliditeta. Je li s time priča o korupciji u Hrvatskoj ispričana? Nikako, jer manjka onaj dio u koji je upletena vlast, a koji nikako da se počne rješavati. Primjer prvi. To je jučerašnji ministar gospodarstva, sadašnji ministar obrane Branko Vukelić, već mjesecima se ne pojavljuje na Splitskom županijskom sudu da da svoj iskaz kao svjedok u slučaju pronevjere 5 milijuna dolara u poslovanju splitskog brodogradilišta Brodosplit. Vukelić je u vrijeme sklapanja štetnih ugovora i pranja novca bio, a još uvijek je, predsjednik nadzornog odbora brodogradilišta. Profesora Zagrebačkog pravnog fakulteta i eksperta za fenomen korupcije Josipa Kregara zamolili smo za komentar što znači Vukelićevo neodazivanje na sudski poziv da svjedoči o pranju 5 milijuna zelenbača.
On bi bio obavezan zbog toga što obavlja visoku političku dužnost da se na razgovore odazove. Ne samo to, on bi bio obavezan objaviti sve ono što je od interesa javnosti u tom slučaju. On bi bio obavezan pomagati u istrazi oko tog slučaja. I najvažnije od svega, kao predsjednik nadzornog odbora, on je odgovoran za situaciju koja se desi. I u slučaju, naravno, da se otkrije da se radi o kaznenom djelu, možda bi bio i kazneno odgovoran. Ali čak ako i njegova krivnja ne postoji, postoji njegova objektivna odgovornost kao predsjednika nadzornog odbora za tu situaciju.
Prošlog studenog HDZ je ponovo pobjedio na izborima i sastavio vladu. Umjesto da premijer Ivo Sanader sugerira Vukeliću da ode na sud i svjedoči o pranju novca u Brodosplitu, on mu je u novoj vladi dao novu, podjednako važnu funkciju ministra obrane. Kakva je to poruka Europi, ali i hrvatskim građanima?
To je loša poruka. Što više, to je preuzimanje odgovornosti za cijeli slučaj. Jer u ovom konkretnom pitanju, u svakom slučaju postoji politička odgovornost i na njoj je trebalo voditi račun. Politička odgovornost znači potpuno jasno određenje o tom slučaju. Što je ovdje izostalo, nema suradnje sa tijelima koje provode istragu. Zbog toga mislim da se radi o jednoj vrlo teškoj političkoj poruci.
Drugi je slučaj još slasniji i masniji, jer se radi o čak 300 milijuna kuna. Toliko je naime novca iz državnog proračuna za razne gradske projekte obećano sinjskim političarima iz stranaka lijevoga centra koji su sa Socijaldemokratskom partijom Hrvatske na vlasti u tom gradu ako pomognu HDZ-u da preuzme vlast u Sinju. Tu ponudu koju je službeno potpisao glavni tajnik HDZ-a Ivan Jarnjak komentira za naš radio šefica sinjskog SDP-a Nataša Poparić.
To je jedan čisti pokušaj korupcije u visokim državnim strukturama koje gospodin Sanader u potpunosti banalizira i on svodi zapravo sve jednim svojim zaključkom. Svi smo isti i sve je to normalno u politici. Naime, nismo svi isti i to uopće nije normalno u politici. Samo ja se čudim stvarno i našim hrvatskim građanima i čitavoj Hrvatskoj. Izgleda da nas Europa mora upozoravati što je to korupcija, a što nije korupcija. Ako mi još sad ne znamo što je korupcija, onda ja ne znam kako ćemo mi u Europsku uniju.
Naravno, Jarnjak samo radi što mu se kaže, nastavlja gospođa Poparić.
Ja uopće ne vjerujem da je Jarnjak ovo radio bez dopuštenja Sanadera, jer me stvarno čudi da Jarnjak, koji je zapravo samo saborski zastupnik, može garantirati projekte vrijedne 300 milijuna kuna i mogu samo zaključiti, znači da se taj proračun kroji u kancelarijama HDZ-a, a nikako tamo gdje bi trebao u resornim ministarstvima. I gospodin Sanader je rekao da oni imaju indiciju da je SDP u Sinju kupovao vijećnike. Ja samo mogu reći je, oni imaju indiciju, ali mi imamo čvrsti dokaz da su oni korumpirani, a to vam je ovaj sporazum.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A pravosuđe u Srbiji intenzivno radi na procesuiranju izgrednika u demonstracijama koje su se u Beogradu dogodile nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, rekli su za radio Slobodna Evropa u nadležnim tužilaštvima. Istodobno je objavljeno da je demonstrant koji je pronađen u zapaljenoj američkoj ambasadi u Beogradu umro od gušenja u požaru. Priredio Zoran Glavonjić.
Goran Ilić, tužilac prvog opštinskog tužilaštva u Beogradu, izjavio je za naš radio da je pokrenut veliki broj postupaka protiv izgrednika na demonstracijama protiv jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i posebno istakao da je pronađeno i obeležje koje su demonstranti skinuli sa ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
Svakog dana stiže određeni broj prijava i uglavnom smo to kvalifikovali kao krivično delo teška krađa. Procesuira se i stavlja u tužilaštvu da se to sa posebnom hitnošću rade ti predmeti. Pronađen je američki grb u jednom kafiću, mi smo to koordinirali pošto to je iz nadležnosti okružnog suda. I to je otišlo tamo, zaprećena kazna do godinu dana, a dogovorili smo s policijom da ide krivična prijava i da bude prosleđena okružnog.
Okružno javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je zahtjev za sprovođenje istrage protiv jednog osumnjičenog za izazivanje požara i tešku krađu 21. februara u američkoj ambasadi u Beogradu, dok je policija do kraja prošle nedelje prvom i drugom opštinskom tužilaštvu podnijela 44 krivične prijave protiv 80 učesnika nereda. Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva, za naš program je rekao da ovi podaci dovoljno govore i da nema reči o tome da se procesi sporo odvijaju.
Ti predmeti se procesuiraju, tužilaštva rade punom parom, tužilaštvo u koordinaciji sa policijom prikuplja i druge dokaze kako bi rasvetile sve okolnosti koje su vezane za same nerede kao i za napade na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država. I mislim da smo sa ovim slučajima kao država Srbija pokazali jednu jasnu opredeljenost da će svako krivično delo biti sankcionisano i prema tome poslali jednu snažnu poruku i našoj javnosti i u svetu da Srbija neće tolerisati izvršenje krivičnih dela.
U tužilaštvima kažu da se za demoliranje ambasada u Beogradu ne tereti samo 19-godišnji Milan Živanović, protiv kog je zbog izazivanja požara u američkoj ambasadi pokrenuta istraga, već da su zbog izgreda pred diplomatskim predstavništvima krivične prijave podignute protiv još jednog broja nasilnih demonstranata. Tomo Zorić.
Pa naravno da nije jedini u samom zahtjevu za sprovođenje istrage i kaže se da on to uradio sa više NN lica i ukoliko se ta NN lica druga identifikuju, naravno da će protiv njih biti pokrenut postupak, tako da se radi i na tome.
Okružni sud saopštio je da je demonstrant Zoran Vujović, čije je beživotno telo pronađeno 21. februara u zapaljenoj ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, umro od gušenja u požaru. Obdukcijom i analizom na Vojno-medicinskoj akademiji zaključeno je da je 21-godišnji Vujović preminuo usled trovanja ugljen monoksidom i opekotina. Utvrđeno je da je imao 1,59 promila alkohola u krvi, tragovi opijata i bojnih otrova nisu pronađeni, a obdukcionim pregledom je ustanovljeno da nije ustreljen ili uboden. Ninoslav Krstić iz Foruma za bezbednost i demokratiju ocenio je za naš program da istrage o napadima na ambasade i neredima idu relativno brzo i da je procesuiranje izgrednika prilično efikasno.
Ja mislim da su to glavni izgrednici i ono što sam gotovo ubeđen je da to organi tajne policije, policije sigurno su znali od samog početka o kome i o čemu se radi.
Uprkos svemu, zaključuje Ninoslav Krstić, jedan problem ostaje.
Jer su ti ljudi pomalo podstaknuti bili od jednog dela državnih organa time što pa šta ako si slupa neki prozor, pa i to je demokratija i tako dalje. I ono što će biti u celoj toj priči, što će ti ljudi odgovarati, ali oni drugi koji su na neki način inspiratori svega toga, ostaće, nažalost, nekažnjeni. Ti drugi nikada neće odgovarati.
Grupa demonstranata je 21. februara nakon mitinga Kosovo je Srbija upala u američku ambasadu u Beogradu i zapalila je. Tog dana oštećeno je još 7 ambasada i 90 trgovinskih radnji. U neredima je povređeno više od 200 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Do kraja ovoga izdanja programa možete čuti koliko protekli rat u Bosni i Hercegovini i danas utječe na život građana Bosne i Hercegovine. Može li Srbija osigurati imovinu stranaca i strane investicije u zemlji? Žena u Hrvatskoj 15% slabije plaćena od muškaraca za isti posao koji obavljaju.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Politički sukobi u Srbiji oko toga da li i na koji način ta zemlja treba nastaviti svoj put prema Evropskoj uniji iznova otvara pitanja koliko se strani investitori mogu osjećati sigurno u trenutnom političkom ambijentu. Sasvim je sigurno da su stotine milijuna dolara stranih investicija već obustavljene, a pod velikim znakom pitanja je i da li će već postojeće strane investicije ostati u Srbiji. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić posle sastanka ekonomskog tima vlade Srbije sa predstavnicima domaćih i stranih investitora rekao je da direktne strane investicije predstavljaju budućnost Srbije. Kako je nakon tog sastanka navedeno, vlada je dala čvrste garancije stranim i domaćim investitorima da će obezbediti makroekonomsku stabilnost i rebalans budžeta, ali bez povećanja poreza i bez povećanja javne potrošnje. Druga poruka koju je vlada dala stranim investitorima je da će osigurati bezbednost ljudi i imovine i nadoknaditi štetu koja je nedavno pričinjena ambasadama pojedinih zemalja u Beogradu. Predsjednici Saveta stranih investitora Stein Erik Vilan i Američke privredne komore u Srbiji Dejan Cvetković naveli su da su zadovoljni porukama koje su dobili na sastanku sa predstavnicima vlade. Ipak, ekonomisti upozoravaju da bi odugovlačenje rešavanja ovako lošeg političkog stanja Srbiju moglo koštati značajnih investicija, a neki od najvećih investitora mogli bi otići nepovratno. Međutim, i među njihovim ocenama postoje razlike. Ekonomista Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, kaže za Radio Slobodna Evropa da trenutna situacija nije baš previše dramatična.
Mislim da ovi koji su se već našli u Srbiji neće to imati značajnih uticaja na njih, jer ipak ovo sve što se događa nekako će se prebroditi i riješiti, ali počinje da ima negativne uticaje na potencijalne nove ulagače i može, ako duže malo potraje, imati uticaja i na ovaj vrući kapital, recimo da ipak malo počnu skidati svoja ulaganja sa Beogradske berze i premještati negdje drugo.
Ali Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište ima drugačije mišljenje. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se strani investitori ni izbliza ne osjećaju sigurno, a da novih investicija neće biti.
Pa nema govora o njihovoj sigurnosti, jer kolika je njihova sigurnost, to pokazuje razbijanje njihovih radnji posle mitinga. To govori berza koja pada iz dana u dan, evo koliko danas, 1,79%. Dakle, nema govora o tome da se oni osjećaju sigurno, oni samo su izvršili velike ulaganja i ne mogu brzo i lako da odu bez velikog gubitka i sad razmišljaju o tome da li je bolje ipak da odu ili da ostanu, šta će se desiti. Dakle, to je vrsta razmišljenja, a o dolascima nema ni govora, naravno.
Milan Kovačević ističe da postoji razlika između onih stranih investitora koji su svoj kapital već uložili u Srbiju i onih koji se tek spremaju da to učine.
Oni koji moraju da žure, oni su jedino malo nervozni. Ovi koji ne moraju da žure, čak i malo odgovara da vide da se još stvari izbistre. Tako da čitava situacija je prilično komplikovana i više ima nervoze nego nekih mogućnosti da se dobro projekcira šta će stvarno biti.
Ministar financija Mirko Cvetković izjavio je nedavno da je Srbiji potrebno 3 milijarde evra domaćih i stranih investicija godišnje, jer će suprotno morati da se smanji javna potrošnja, ekonomski napredak će biti ugrožen, standard građana će opasti. Pored toga, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić kazao je da je od 2000. godine u Srbiju ušlo 13,5 milijardi dolara direktnih stranih investicija i da zahvaljujući tome Srbija ostvaruje rast izvoza od 30% godišnje i da u stranim kompanijama sada radi oko 200.000 građana. Uprkos svim ovim podacima, plasman oko 750 miliona dolara stranih direktnih investicija privremeno je obustavljen zbog neizvesnih političkih prilika u Srbiji, kazuje pomoćnik ministra ekonomije za strana ulaganja Velimir Gavrilović. Gavrilović je dodao da među stranim kompanijama koje su zbog političke situacije nastale proglašenjem nezavisnosti Kosova privremeno zaledile svoje aktivnosti u Srbiji jesu italijanski proizvođač cipela Geox, indijska Embassy Group, japanski Asahi Glass i više italijanskih firmi u tekstilnoj industriji, ali gradonačelnik Kinđije Goran Ješić kaže za Radio Slobodna Evropa da nije tačno da je Embassy Group odustala od ulaganja oko 600 miliona američkih dolara u tehnološki park u Inđiji.
Srbija jeste definitivno politički nestabilna zemlja, ali u principu, ukoliko bi potpisali ugovor o stabilizaciji i asocijaciji, ogromno investitora bi došao. Sada je to jedan broj onih najhrabrijih.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljedice rata i danas su uočljive u Bosni i Hercegovini na svakom koraku. Tako je i kada se utvrđuje stupanj razvoja ljudskih prava. Kakve ocjene zapravo stižu iz Europe i što se preporučuje bosansko-hercegovačkim dužnosnicima u temi koju je priredio Erdoğan Katana.
Komesar za zaštitu ljudskih prava Vijeća Europe Tomas Hammarberg u svom izvještaju o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini istakao je da su posljedice dugogodišnjeg konflikta doprinijele konstantnom siromaštvu, socijalnoj isključenosti i neravnopravnosti. Socijalna pomoć se ne dijeli pravedno, te su stari ljudi, porodice sa jednim roditeljem i ljudi bez zdravstvenog osiguranja, naročito ranjivi i na ivici siromaštva. Specijalni predstavnik generalnog sekretara Vijeća Europe i šef ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini, Caroline Ravu, o posljednjem izvještaju kaže.
It is a report which has focused.
Kao što vidite u ovom izvještaju, komesar za ljudska prava Vijeća Europe se fokusirao na stanje ljudskih prava najranjivijih grupa u bosansko-hercegovačkom društvu. On je naveo veliki broj preporuka kako bi se popravilo stanje prava starijih osoba, djece, žena, Roma, te izbjeglih i raseljenih lica u Bosni i Hercegovini.
Komesar Vijeća Europe preporučuje vlastima u Bosni i Hercegovini da preduzmu pozitivne akcije za zaštitu prava nacionalnih manjina, te naglasio da treba dati prioritet na obrazovanje, zaposlenje, zdravstvenu zaštitu i stanovanje Roma, objašnjava šef ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini.
Postoje problemi koji su u vezi sa ekonomskom situacijom u zemlji. Mislim da vlasti u BiH pokušavaju da naprave nešto u vezi sa zaštitom prava manjina, ali zato nemaju dovoljno sredstava. To se posebno vidi kada su u pitanju Romi u Bosni i Hercegovini. Nije samo u pitanju socijalno isključivanje ove populacije iz društva, već i njihova registracija. Mnogi Romi još nemaju ni lične dokumente, zbog čega se ne zna ni njihov ukupan broj u Bosni i Hercegovini. Neki napredak je postignut, ali to ide sporo, posebno ako pogledate na terenu situaciju sa romskim porodicama. To nije problem samo sa Romima kao nacionalnom manjinom, ali on je kod njih najizraženiji, posebno kada se gleda uključenost u društvo.
Komesar za ljudska prava preporučuje i brzu akciju za uspostavljanje ureda ombudsmena na državnom nivou, kaže Ravu.
U svojim preporukama Vijeće Europe više puta je reklo da se na državnom nivou mora uspostaviti kancelarija ombudsmena. Iako je ovo pitanje pokrenuto još u martu 2006. godine, do danas se ništa nije desilo. Izbor državnih ombudsmena traje od septembra 2006. Tek nedavno Komisija parlamenta BiH predložila je imena ombudsmena. Mi ćemo sve učiniti da se ova procedura nastavi kako bi se izabrali kompetentni, profesionalni i politički neutralni ombudsmeni Bosne i Hercegovine.
U Vijeću Europe također smatraju da je neophodno da Bosna i Hercegovina uloži još više napora da bi se olakšao povratak svih raseljenih lica i da se ponudi svim povratnicima bez diskriminacije odgovarajuće rješenje stambenog pitanja, infrastruktura i usluge. Komesar Hammarberg, kaže Ravu, također potiče državne vlasti da pomognu i omoguće integriranje onih koji se ne mogu vratiti u svoje mjesto porijekla. Izbjeglicama pod privremenom zaštitom treba ponuditi trajno rješenje, naročito onima za koje povratak na Kosovo još nije moguć. Treba osigurati pravnu zaštitu da osobe bez državljanstva ne budu vraćene u zemlje gdje bi bile izložene opasnosti, kažu u Vijeću Europe. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Punih 100 godina nakon prvog prosvjeda žena u Njujorku, ravnopravnost žena i dalje je upitna. A u Hrvatskoj osobito na tržištu rada, na kojem su žene i do 15% manje plaćene od muškaraca, upozoravaju sindikati i Ženska mreža Hrvatske, zbog čega će u subotu u Zagrebu na Međunarodni dan žena organizirati masovni prosvjed, priredila Ankica Barbir Mladinović.
Velika prosvjedna povorka koju tri sindikalne središnjice i ženske udruge pripremaju za subotu u Zagrebu na sam dan žena krenut će sa zagrebačke Trešnjevke ispred dućana Kerum, poznatog domaćeg trgovačkog lanca, a poznatog i po tome što blagajnice svih 8 sati moraju za blagajnom stajati, ističe predsjednica Ženske mreže Hrvatska Bojana Genov.
Krećemo ispred Keruma upravo zato što je Kerum simbol ponašanja poslodavca u kojem se od žene traži da na poslu trpi nečime što ne pridonosi nikakvom efikasnosti rada. Znači, ako blagajnica na poslu sjedi ili stoji, ona može biti jednako učinkovita, međutim, ako mora 8 sati ili više stajati, to je za nju neizdrživo i teško, a nema nikakvog razloga. Kerum nije jedini, ali je jedan od upečatljivijih.
Žene su u Hrvatskoj većina među onima koji završavaju srednje škole i fakultete, ali manjina među rukovoditeljima. Materinstvo se, kaže Zlatica Štulić iz sindikata trgovine, najčešće kažnjava otkazom i to zbog ugovora o radu na određeno vrijeme, a takvih je u Hrvatskoj više od 85% i trudnicama se uglavnom ne produžavaju.
Imali smo slučaj jednostavno žene koja bila je trudna nekoliko mjeseci, jel? Ugovor je istjecao. Svi drugi dobili su produžetak ugovora, jedino ona nije, tim da je ona normalno radila, nije bila ni na kakvom bolovanju ni ništa, ali poslodavac tu činjenicu saznao i nakon toga više nije niti produžio ugovor.
31-godišnja Osječanka Martina, ne želi u javnost punim imenom, uspjela je zadržati posao tijekom trudnoće, ali ne i nakon porodiljnog.
I kad sam, u stvari kod njih radim 10 godina, jel? I onda kad sam otišla na trudničko, kad sam se vratila, kad sam nazvala da se trebam vratiti, ona je rekla, dobro, dođite kao dvokratno, jel možete? Ja sam rekla, pa ono šta sad? Znala sam da mi namjerno to radi, ajde dvokratno, nema veze, pristala sam. I onda kad sam došla, ništa, sve je bilo u redu tih tjedan dana, ona je mislila biti da ću ja sama odustati, da neću moći, jel, zbog malog djeteta i to. Ali onda, nakon tjedan dana mi je samo dala otkaz kao višak radne snage. Tim da je primila sam mjesec dana prije novu djelatnicu, 3 mjeseca prije mene. Znači, to su sve cure koje su došle malo prije mene, jel? Znači, one nisu višak radne snage, a ja jesam.
Martininu priču potvrđuje i nedavno istraživanje koje je proveo Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Predstavnica ženske sekcije tog sindikata, Božica Žilić.
Dakle, to istraživanje pokazuje da su uistinu žene, i to mlade žene, dakle, doživljavale diskriminaciju bi onog časa kada su ostale trudne. Pogotovo kada su se vratile s bolovanje, 90% žena više nije čekalo isto radno mjesto.
Višnja Stanišić iz Nezavisnih hrvatskih sindikata ističe da će zbog ugovora o radu na određeno vrijeme u subotu i najglasnije prosvjedovati, jer su žene u Hrvatskoj zbog njega postale građanke drugog reda.
Jer nemaju pravo na obitelj, na stan, na podizanje kredita, pravo na djecu, na sindikalno organiziranje, upravo zbog toga što je njihova egzistencija vrlo upitna, jer rad na određeno vrijeme se, nažalost, uzastopno ponavlja, pa očito tako po zakonu bi mogle i do mirovine.
Podaci pokazuju, zaključuje Bojana Genov, da su muškarci, osim što su za isti posao bolje plaćeni, općenito zaposleni i u bolje plaćenim profesijama.
Pa to je poznata istina, kad se jedna profesija feminizira, da postane manje cijenjena i da postane manje plaćena. Automatski odmah manje plaćena. Znači,
gdje su danas muškarci?
Pa muškarci su u top menadžmentu, oni su tamo gdje se vrti novac, tamo gdje je moguće uzeti velike količine novca u kratkom vremenu, tamo žene nemaju pristup. Žene su tamo gdje se radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.